Сайн байцгаана сонсогчдоо. Подкастынхаа шинэхэн дугаараар уулзч байгаадаа баяртай байна. Энэ удаагийн дугаарыг хөтлөгч Урамчмиг миний би, харин зочноор Eureka Company Chief Sustainability Officer Оны Игч маань өргөдөө ирсэн байна. Цаг зав гарган ярилцахаар ирсэн танд баярлалаа. Та өрийгөө тавчхан танилцуулахгүй юу?
За, сайн байна уу? Намайг өрсөнд бас баярлалаа. Намайг Оны гэдэг. Тэгээд миний хувьд би өөрө байгаль орчны мэрэгчлэлтэй хүн байгаа. Бакалавра, тэгээд магистрийн зэрэг чигсэн дандаа байгаль орчны эдийн засаг, эсвэл байгаль орчны бодлого гэдэг юугаар сурсан, мэрэгчлэлээр сурсан байгаа. Аа, тэгээд урд өмнө би зориг санд ажиллаж исэн. За, өнгөшний туслахаар 1 жил ажиллаж исэн. Тэгээд байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах нэгэмлэг буюу WCS гэдэг байгууллагт мага 6 жил ажилласан. За, тэгээд одоо Eureka гэд компанид ажиллаж байгаа. Climate Tech Startup гэж ер нь одоо англидаг. Тэгээд тэнд ажиллаад одоо бараг жил болох гэж байна.
Аа. Гэхдээ манай анагч маань бол Cambridge, Yale гэд дэлхийн бас шилдэх сургуулиудад боловсрол эзэмшсэн ингээд мэрэгчлэрээ байгаль орчны чиглэлээр бол олон жилийн туршлагатай. Тэгэхээр бидэнд хуваалцах зүйл бол маш их байгаах гэж бодож байна. Гэхдээ яг энэ одоо яриагаа болохоор илүү одоогийн нөгөө ажилтай нь илүү холбоотой байж магадгүй. Яг энэ climate change, байгаль орчны асуудал өнөөдөр юу болоод байгаа юм те. Өнөөдөр дэлхийд гэлтгүй энэ Монгол бизнес эрхэлж байгаа ажхуйн нэгжүүд хүмүүс ер нь үйл ажиллагаанда өдөр тутамдаа үнийг яагаад анхаарах хэрэгтэй гэдгийг бас ярилцъя гэж бодож байна. Саяхан би таны подкастыг нөгөө Time Out гэдэг 2019 оны үлээ подкастыг сонссон. Тэр нь сонссон. Тэгэхээр тэн дээр бас нөгөө их сургуулиудад сурсан, тэтгэлэг авсан туршлагаасаа бас дээрээс нь цаашлаад мал аж ахуй те Монголд яг бэлчээрийн асуудал гэж зөндөө олон сонирхолтой сэдвүүдийг ярьсан байсан. Тэгэхээр сонсогчд маань сонирхож байгаа бол тэр подкастыг сонсоорой гэж хэлмээр байна. За, тэгээд асуулт руугаа оръё. Хүмүүс ер нь сүүлийн үед зөндөө сонссон бах байгаль орчны асуудлуудын талаар дэлхийн дулаар л гээл 1.5 градус гээл ESG ч юм уу те. Гэхдээ яг хүмүүс нөгөө сонсож байгаа боловч яг хол юм шиг санагдаад нэг л ойлгож өгөхгүй ч юм уу, яг одоо бизнесүүд ч гэсэн бас үйл ажиллагаанда хэр ингэж нэвтрүүлж байгааг би бодлоо сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр та үнийг нэг жоохон ойртуулж бидэнд тайлбарлаж өгөөч.
За, тэгээ. Тэгэхээр яг өөр амьсгалын өөрчлөлийн асуудал айгүй тийм яригтай асуудал. Яа гэвэл ингээ хитрхи том асуудал те, ингээд нөгөө илрэл нь бүр ингээ янз янзын байдлаар илэрдэг. Одоо зүгээр шууд одоо нэг гэсэн да нэг одоо ковид бол айгүй им нэг бодлоор айгүй шууд илрэл нь амар те, ямар ч хүн хараад энэ ковид энэ асуудал байна гэх. Тэгэхэд ингээд өөр амьсгалын өөрчлөлттэй асуудал болохоор нэг газар нэг өөр байдлаар гарч ирнэ. Яг нөгөө газар зүүн байршлаасаа шалтгаалаа. За, тэгээ тэр нөгөө түнд яг нөгөө нөлөөнд нь автж байгаа хүмүүсийнх нь эдийн засгийн байдал те, нэг эдийн засгийн байдлаас нь шалтгаалаад зарим хүмүүс одоо барил амьдрдаг барилга байшин нь зүгээр одоо хамгийн энгийн тийм одоо хорон суудсан ч юм уу байгаа тохиолдолд нэг үер автагдвал тэгэл бүх гэр орон суудсаа алдах ч юм уу те. Тэгэхээр тэр хүний санхүүгийн байдлаас нь шалтгаалаад уур амьсгалын өөрчлөлт илүү ингээд эмзэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ийм том хитрхи том асуудал бол байгаа болохоор яг энэ асуудал нэг өдөр тутмын амьдралд нь шууд ингээд харагдахгүй байгаа хүмүүст нэг энэ асуудал байхгүй юм шиг санагддаг. А эсвэл тэд нар одоо мэдчихэж байгаа өөр амьсгалын өөрчлөлт гэдэг асуудлыг хүлэн зөвшөөрсөн мөртлөө тэд нар ингээд хизээч яг миний амьдралд нөлөөлөхгүй гэх тээ энэ өөр хүмүүсийн асуудал гэж бодож явж байгаа хүмүүс барыг дийлэнх нь бах. А мэдээж бүр өөр амьсгалын өөрчлөлт гэдэг асуудал байхгүй гэдэг хүмүүс ч ихсэн зөндөө байгаа. А тэдний хувьд нэг талаасаа нөгөө тэрийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байх нь өөрснөө ашигтай. Нэг бодлоор өөртөөх нь бизнес нь ашигтай. Эсвэл өөртөө ус төрч хүн бол нөгөө гол тойргийнхан хүмүүс нь тэрэнд итгэдэггүй. Тэгэнгүүт өөртөө ингээд тэр замдлаар нь явсан өөрснөө ашигтай ч юм уу те. За, тэгээд ойртуулад өгөөч гэсэн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг уу Монголд одоо нэг гэсэн доо бид нэр аттал байна л доо, яг бид нэр тийм хар салхи, тийм. Айгүй амар одоо hurricane ч юм уу, тийм амар шуурганд ингээд байнга нэрвэгдэт байгаа бас биш. Хэрвээ одоо далаа гарц дай тий эсвэл тийм арлууд тийм газар байсан бол тэр нэг одоо амар дээд зэргийн шуурга бол бүр хотыг тий баг бүхлээр нь одоо гамшигт өртүүлэх тийм одоо зэргийн шуургууд маш их болж байна. Тэгэхээр тийм газар амьдардаг хүмүүсийн хувьд айгүй хэцүү байгаа. За тэгээд одоо жишээ нь Америкийн нэг жишээ авахд одоо тэр баруун эргээр за эсвэл Австральд ч гэсэн болж байгаа тэр гал одоо айгүй хуурай тийм маш их модтой тийм газар гал нэрвэгдэх нь маш их болоо. Тэрэнд айлууд гэр орно алдхаас гадна зэрхлэг амьтад ч гэсэн бүр олон саяараа одоо үхэж байна. Тийм асуудлууд байна. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд хамгийн ойр гэвэл одоо зуд тий ганц зуд л байгаа да. Тэгээд одоо жишээ нь зудны давтамж бол ямар ч хүн харахад тий одоо зүгээр л таван статистикийг харахад давтамж нь бол эрс ихсэн байгаа. Ямар ч малчин хүнтэй ярихад бол тэд нар оо хэдхэн жил өмнө юм байсан одоо ийм болчиход байна тий гэж ярьдаг. Тэгээд ер нь л амьдрал нь одоо илүү хэцүү байна тий гэж ярих талтай байдаг. За тийм байгаа. Тэгээд яг энэ хотын хувьд миний хамгийн санаа зовж байгаа хоёр асуудал байгаа. Нэг нь бол үер. Тэгээд үерт бол яг гэр хорооллын орчин бол айгүй хэцүү. Яг тийм хэр бэлтгэлтэй гэдэг нь бол маш ярихтай. Одоо жишээ наад зах нь өнгөрсөн зуун бид нар лаграса гэрл одоо хотын гэрлүүгээ явах замд гинт ингээд аадар бараа ороод үерт мана машин автагдаад норсон бүр ингээд нэвттэй баг нөгөө бид нар явж исэн зам гол шиг болоо. Тэр хэдхэн минутанд тэгээд одоо тэр машин эвдэрсэн байгаа байхгүй юу? Яг энэ айгүй тийм энгийн одоо жишээ тэгсэн мөртлөө яг ингээд би бодохоор энэ яг урамцлын өвчтэй холбоотой л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний амьдрал жишээ нь аль хэдийн нөлөөлөд эхэлсэн гэж би үздэг. А нөгөө асуудал маань хит халтын асуудал бол бас манай хотод хэцүү. Ягаад гэвэл агааржуулагчийн систем air condition бол Монгол Улаанбаатар хотын хідэн айл одоо барилга байшинд байдаг билээ те хідэн хувьд нь. Тэгэхээр одоо 37 8 градус болвол яах юм те. Тэгэхээр даралт зүрхний асуудалтай хүмүүс ер нь л жоохон эмзэг одоо хүмүүсд л тэр бол маш хүндэр тусна. Ер нь 37-аас дээш болоо явчихаар хүний бие физиологид айгүй аюултай гэж үздэг. Тэгэхээр тэр асуудлууд бол хотын одоо нөхдүүд тамгийн ойр асуудлууд гэж бодож байна.
Аа. За баярлалаа. Тэгэхээр ийм асуудлууд ингээд өнөөдөр бид нарт болон бус хүмүүст ингээд тулгарч байна. Тэгвэл энэ талаар энэ асуудалд дэлхийн нийт ер нь улс орнууд яаж хандж байгаа юм бол ямар арга хэмжээнүүд авж байгаа жишээ байд юм бол decarbonization гэж одоо яриад байгаа шүү дээ. Энэ чиглэлээр бас юу хийгдэж байгаа том жишээнээс татвартай.
За тэгээд тэр олон улсын хувьд энэ асуудал маш их анхаарал тавьж байгаа. Бүр үнэхээр тэрэн дээр бол асуудал бол байхгүй гэж бодож байна. Яг анхаарал тавих одоо яг одоо л төлөвлөлтийн шат те тэр үе дээр л одоо бид нар байгаад байгаа. Яг бүр айгүйх нөгөө хэрэгжилт нь хараахан би болоогүй. Гэхдээ уус орнод бүгд ингээд бэлтгэл ажиллаа яаж юм. За яаж одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөй ирчиг бууруулах уу? Яаж хөлмжийн хин ялгалаа бууруулах уу гэдэг төлөвлөгөө гаргаж байна. Яаж юу дасан зохицох уу гэдэг төлөвлөгөө гаргаж байна. Тэгээд энэний хүрээнд болохоор юу Нүби уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур конвенц гэж байдаг. UNFCCC гэдэг. Тэгээд тэр на жил олгон талуудын баг хурал зохион байгуулдаг. За энийг бас ихэх одоо сонсогчд мэдэх бах. Тэгээ саяхан COP27 болсон Египтэд, өнгөрсөн жил болохоор Глазгод болсон, Шотландд гэх мэтчлэн тэгэд жил олгон нэг өөр улсад болдог. Бүр олон улсын төлөөлөл те бараг 200 улс ингээд гишүүн улсууд тэрэнд оролцоод тэгээд энэ асуудлыг айгүй сайн ярьж хоорондоо хилцээр хийдэг. За тэгээд энэ дээр болохоор нөгөө хүн болгон бас сонссон бах Парисын хилцээр гээд батлсан байгаа 15 онд Парис дахь хуралд нь. За тэгээд энэ хилцээр бол айгүй чухал. Ер нь бол дипломат одоо дэлхийн дипломаси гэж ярьж байгаа тэр хувьд те одоо дэлхийн хэмжээний засаглалын хувьд бүр баг номер 1 2-т одоо үнэлэгддэг. Яагаад бол тийм олон улс тэгж юм нэг хилцээр ингэж зурх нь болоос тэр болгоо амар биш. За тэгээ энэ дээр болохоор дэлхийн одоо дулаарлын хэмжээг 2 градус. За аль болох бүр 1.5 градус барина гэсэн тийм юутайгаа одоо зорилготой хамгийн гол зорилго нь. Тэнгүүд энэ хоёр градус нь ямар учиртай? 1.5 нь ямар учиртай юм бэ? Их хүмүүс бол энэ зүгээр л тоо штэ, тэ? Тэгээд одоогор бол дунджаар дэлхийн яг нэг ажилтэрчлээс хойш гэсэн үг шүү, тэ? 1800 оны сүүлэр гэсэн үг. Тэр үеэс хойш 1.1 градус талаарч таа. Тэгэхээр 1.5 эсвэл 2 градус барина гэдэг чинь одоо энэ таагаал ингээл хараад байна гэсэн үг. Бүр дэлхийн дундаж хэмжээ шүү дээ. А одоогийн байдлаар бид нар бараг 2100 он гэхэд бараг 3-4 градусэр нэмэгдэх гээд байгаа байхгүй юу? Яг энэ зам далаараа явах юм бол тийм. Тэгээд дэлхийн одоо 1.5-д барихын тулд улсууд хүлэмжийн хий ялгарлаа зүгээр л бүр эрс буруулах хэрэгтэй. А тэр net zero гэж хүмүүс яриад байдаг. Тэр тоо нь болохоор 2050 он net zero болохыг гэж ярьдаг. Тэр нь болохоор хүлэмжийн ялгарлаа 100% бүр ингээд тэглэн гэсэн бас ойлголт биш. Гэхдээ одоо тэглэхийн тулд яг ингээд ялгаруулж байгаа тэр үлдсэн хэмжээ, тэгээд дүүцхүүц хэмжээг ингээд буцааж шингэнэ гэсэн тийм одоо ойлголт юм. Тэгээд одоо эрдэмтэд нэг тийм тайлан гаргасан байгаа. Тэр нь 600% тайлан, 250 эрдэмтдийн бичсэн тэр тайлан болохоор 1.5 градусаа давах юм бол бид нар одоо бүр үнэхээр буцашгүй те, бүр эргэж буцашгүй тийм амар дэлхийн хэмжээнд өөрчлөлт орноо. Бүр ингээд дэлхийн уур амьсгалт. Тэгээд тэр нэгэнт одоо тэр одоо tipping point гэж ярьж байгаа тэр. Тэрийг нэгэнт давах юм бол ингээд ямар ч арга хэмжээ авсан бараг л одоо ингээд тэгээ айгүй хэцүү байдал гэсэн тийм байгаа. Тэгэхээр одоо бидний энэ үзэд байгаа энэ их үер одоо байгалийн гамшигуд бол одоо тэр үед бол бүр хэд дахин их нэмэгдсэн байна. А нөгөө дэлхийд дөрвөгсөд те одоо бүр ингээд гэр орноо алдаад ингээд үнэхээр эсвэл нөгөө хөдөө аж ахуйд ингээд гол амжирхаан суурилсан бол тэд нар хөдөө аж ахуй нь бүр ингээд хэцүү болох ч юм уу те, мал аж ахуй ингээд тийм хүмүүс бүр гэр орноггүй амжиргаагүй болох явдал баг нүүбийн судалгаанууд нэг тэрбумч гэсэн тоо гарч ирдэг. За 250 сая май гэл. Тэгэд энэ тоо зүгээр бодоод үзэхэд амар байгаа байхгүй те. 250 сая нь өөрөө ч их сайгүй их тоога. Тэгэхээр тийм асуудлууд байгаад байна. Хэрвээ одоо 1.5 градусаа давчвал тэгэхээр тэрэнд хүрхийн толдлогийн одоо бас орнууд энэ Парисын хэлцээрээ мөрдөөд үүний одоо үнд зориулж улс олгон одоо үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр нэгсэндөө улс олгон амлалт гаргаж байгаа. Бид нэр ингээд манай улсын төлөвлөгөө юм байна. Бид нэр юм амлалт гаргаж байгаа. 30 он гэхэд бид нэр хэдэн хувиа бууруулна. За энэ хэдэн хувь найл аль салбараас хэдэн хувь байх вэ гэдэг ингээд төлөвлөгөөнд арийн оруулна. Тэгээд тийм байдлаар амлалтад өгсөн байгаа. Мэдээж одоо хамгийн тэр нөгөө хөгжилтэй улсууд бол тэр нь бүр том юу болно. Үүрэг хариуцлага. Ягаад ялангуяа одоо Америк нэгдсэн улс байна тий. Тэр бол одоо яг түүхийн харах, түүхийн үзэх юм бол түүхийн замдлыг харах юм бол хамгийн их ингээд үлэмжийн ялгарл гаргачихад байгаа гэж. Хятад улсын хувьд бол одоо яг одоогийн байдлаар бол хамгийн их ялгарулж байгаа улс байгаа байхгүй. Тэгээд тэр улсууд бол хамгийн их анхаарлагдчихж байгаа. Мөн хөгжилтэй улсуудын хувьд нөгөө санхүүжилттэй хувьд айгүйх өндөр үрэхтэй. Одоо бусад улсуудтай одоо тусламж өгөх хэрэгтэй тий. Тэгээд нөгөө алдагдал хохирлын сан гэд одоо loss and damage fund гэд төрөө жилийн одоо энэ Египтийн яг хурлаар бол тийм сан бий болохоор болсон байгаа. Тэгэхээр тэр хүрээнд яг бүр ингээд гамшигуудт нэрвэгцэн улсууд тэр сангаас ингээд мөнгө дамжуулах тийм механизм бий болж байгаа. Тэгэхээр тэр бүхэнд хөгжилтэй улс орнууд л мөнгө өгөх шаардлагатай. Тэрийг бүр одоо олон улсын хэмжээнд тийм үүрэг өрүүлж байгаа.
Монгол улсын хувьд ямар үүрэг хүлээж байгаа вэ?
Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бид нар одоо улс орлогын 2030 он гэхэд хэдэн хувиар бууруулна гэж амлалтад өгсөн. Эсвэл ихэнх нь 50 он гэхэд бид нар net zero-д хүрнэ гэж амлалтад өгсөн байгаа. Энтэг улсын хувьд жишээ нь 70 он гэхэд хүрнэ гэд тэр нь зарим улсад бас боддог л та 70 он гэдэг чинь арай л энэ одооноос бодоход хэтэрхий олон жилийн дараа ч юм уу те. За тэгээ Монгол улсын 22.7 хувиар бууралцсан байна гэж ярьдаг. За миний санаж байгаа тэр нь 10-12 оноос хойш одоо 10 оны бид нэр хэрэг ялгарч байгаа хэмжээнээс 22.7% гэсэн үг л дээ. Тэгээд бид нэр яг манай одоо яг хамгийн их ялгарулагч хоёр салбар байгаа. Тэр нь болохоор хөдөөж ах уу. Тэгээд эрчим хүчний салбар гэж явдیں۔ Тэр хоёр бараг л хоёлаа 50-50%. Гэтэ өшөө хог хаягдл тэгээд ажилт төргийн хоёр бас өөр ингээ хуваагдаа явдаг. Тим судалгаануудаас хүмүүс сонирхчвал нөө үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр гэдэг Google-д үзэх юм бол бас гараад ирэх бах. Тий. Тэгэхээр бид нэр тим үүрэг хүлээсэн байгаа. Энийг энэ үүргийг биелүүлэхин тулд бүх салбар яамдууд одоо тодорхой хэмжээний тий шийдэлд нь оролцох хэрэгтэй. Тий тэрийг яг хо байгаль орчны яамд ихэнх ажил нь уягдж явдаг. Гэхдээ яг ясамдаа бол одоо эрчим хүчний яам байна, барилга хот байгуулалтын яам байна, зам тээвэр гэл бусад салбар яамдууд баг тэдний хувьд баг илүү хөдөө аж ахуй яам байна тий хүнс хөдөө аж ахуй. Тэр яамдуудын хувьд баг хийх ажил нь хамгийн их яг ингээд нөгөө ялгарлаа бууруулна. Тэгээд тэрийг даанч ингээд тэр болон хүмүүс ойлгохгүй тий. Тэгээд яамдын ажилчид ч гэсэн яг урдаа байгаа ажил нь хангалттай их. Тэгэхээр тэр болгон үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр гээл тий. Тэр энэ амлалтаа хэдлээ биелүүлэх хэрэгтэй гэдэг тэр болгон тэгж цаг цаваа гаргаж чаддгүй юм болов гэж би үздэг шүү дээ.
Тий. Энд бол нэг бодлогын төвшөнд яамдууд тий засгийн газар гээд тэдгээр одоо этгээдүүдийн оролцоог ярьлаа. Тэгэхээр хэд хоёлаас бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүд одоо хуваарь одоо энэ бизнес эрхлэх явж байгаа хүмүүс энэ асуудлыг ер нь ойлгож мэдээд те энэ дэлхийн нийтэд энэ чиг хандлага нь ер нь юу болж юм бодлого юу болж юм гэдээ анхаарч явах юм шаардлага нь юу гэдэг юм бол хэрвээ энийг ингээд тоохгүй байлаас бид нарт янз янзын эрсдэл бас тулгарч болох уу те энэ талаар та ярьж
Тэгэхээр би өөрөө одоо ингээ хувийн хөвшилд орсон байна. Тэрнээс өмнө бол ихэвчлэн иргэний нийгэмд байсан. За тэгээд яг үүндээ одоо энэ гол хийх одоо шийдлүүд нь бол дандаа хувийн салбарт байгаа аахгүй юу? Хувийн хөвшилд одоо жишээ нь эрчим хүчтэй тэрийг одоо эрчим хүчний салбарын хөлмжийн ялгарлуулалт бууруулна гэвэл одоо тэр их одоо станцууд энэ тий тэднэр л бууруулна гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл тэрийг ашиглаж байгаа одоо хүмүүс нь тэгэхээр тэр нэг барилгатайгаа мэдэж уягдана. Тэгэхээр барилгын салбарын юм уу тий. Тэгэхээр дандаа хувийн хвшил болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хувийн хвшил гол шийдэл нь байна. Тийм тэгээд тэрийг нэгт айгу сайн тэр үүрэг харилцаа ухаарах хэрэгтэй. За тэгтээ нөгөө талаасаа хувийн хвшлийн үнэтэй холбоотой боломжууд маш их байгаа. За тэгээд технологийн хувьд инновацууд гаргаж болно тий. Тэгээд ер нь технологио шинжлэх тийм боломж бас аягүйх гарч байгаа. За эрсдлийн хувьд ер нь хоёр хуваагддаг. Нэг нь болохоор илүү одоо physical risk гэж ярьж байгаа. Яг одоо шууд байдлаар уур амьсгал өөрчлөлтөөс олж гарах эрсдлүүд байгаа. Энэ талаар би нэх их ярихгүй. Гэхдээ зөвхөн аягүй хэлбэрлэхэн хэлэхэд бол жишээ нь танаа одоо юу агуулах вэ гэж бодё л та тий одоо амгаланд байна ч юм уу нэг уйласт ч юм нэг айгу том агуулахтай. Тэнгүүд тэнд одоо үер болвол тэр танаа агуулах нь барилга нь барилга байгууламж нь үерээс одоо хэр хамгаалагдсан тий. Одоо доторх бүх танаа бүтээгдэхүүн тэрнээс олж асуудал тухгүй юу. Тэгэхээр тэр эрслээ айгу сайн нөгөө компанинд бодоод бид нэр яаж энэнээс өртөг хамгаалах вэ гэдээ оруулах хэрэгтэй төлөвлөгөөнд. За эсвэл тодорхой хэмжээний нөгөө импортоор ингээд бараа бүтээгдэхүүн заавал шаарддаг тий. Одоо бизнест нь тийм бол өөр улсад одоо бүтээгдэхүүнээ авч байгаа улсад байгалийн намшиг тохиолдвол яах вэ? Тэрнээс өртөгөө яаж сэргийлж ийн? За замны асуудал гэж байна одоо байгалийн намшигс болж ингээд зам одоо эвдрэлт ороод эсвэл яг тийм тийм асууд тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлуудыг яаж шийдэх үү гэдэг. Тэгэхээр тэрийг бол үнэхээр ингээд нэг талаасаа арай хялбарч юм шиг тий. Яг айгүй тийм шууд ингээд шийдэж болохоор тэр асуудлууд байна. А нөгөөх нь болохоо transition risk гэж явдгийг одоо шилжилтийн эрсдлүүд гэх юм уу. За энэ тэгээд юуны шилжилтийн гэхээр одоо төрүүн чинь нэг дурдсан decarbonization тий. А бүр ингээд малтмал түлшнээс одоо дэлхийн эдийн засаг бүр ингээд одоо яаж байгаа? Одоо улам л ингээд
нэг тэгэл татгалддаг тийм бүр горим бүр үнэхээр орсон. Одоо net zero ч л одоо тэрнтэй шууд холбоотой. Тэгэхээр тэр горимд орсон тэй холбоотойгоор одоо айгүйх бодлогоо юм бодлогын өөрчлөлт гарч ийн. А 18 улсад жишээ нь бүр хуульчилсан байгаа. Яг энэтэй холбоотой гол гол одоо үргүүдийг. За тэгээ маш олон улсад 136 улсад net zero хийн одоо би болгоно гэсэн бүр тийм юу хөгцсөн байгаа. Амлалт тий. Тэгээ тэр бүх ингээд өөртөө хон бодлого тий хууль журам дүрмтэй оруулаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэрэндээ холбоотой эрсдлүүд маш их байгаа. Одоо танай компани ингээд яг нэг байдлаар ингээд явдаг байсан бол гинт ингээд та нар нөгөө засгаас тий та нар одоо хэдэн хувь бууруулж ин эсвэл дараа жил хэд заал 30% бууруулж юм уу тий гэт тийм бодлого орж ирэх юм бол танай компани одоо үүнд бэлэн үү тий тэгэхээр баг энэ нэгэнт одоо ийм хандлага байгаа учраас эртхэн ер нь өөртөө бэлдээд энэ эрсдлүүдэд үзээд за бид нар ер нь яг ямар төлөвлөгөө гаргаж байна те бууруулах тал дээр гээд айгуу сайн бодох хэрэгтэй. За эрсдэл зөвхөн тэр бодлогын эрсдлээс гадна бас нөгөө байгууллагын олон нийтэд одоо үзэх репутейшн гэж ярьдаг. Нэр хүнд тий. Одоо тэгэхээр нэр хүндтэй шууд холбогдно. Одоо жишээ нь танай компани ингээл маш их хүлэмжийн хин ялгуулж, нэгжийн тэгжин гэдэг нэг скандал үүсгэж юм уу. Тэгэхээр тийм тохиолдол одоо бас хүмүүс энд айгүй хач холбогдол өгдөг болчоод байна тий. Тэгэхээр тийм асуудлууд бас байгаа тий. За тэгээд хамгийн гол нь бас нөгөө санхүүжилттэй холбоотой. Одоо банкуд тий. Яг санхүүгийн байгууллагууд бас ингээд бонд гаргах ч юм уу эсвэл үр юу зээл гаргахад даатгал гаргахад одоо айгүйх юм үзүүлэлтдик хардаг болчиход байгаа байхгүй яг ийм нөгөө үзүүлэлтүүд. Тэнгүүд та нараас одоо жишээ нь та нарын бонзын тайлан байна уу те байгаль орчин нийгэм засаглал гэд тийм тайлан чинь байна уу гэж тэрий чи хари тэрний оноог нь хари сайн оноо авсан уугүй юу гэд те тийм нэхэгддэг болоод байгаа. Тэгэхээр одоо та нар одоо компаниудын хувьд бас бүр санхүүжилт авахын тулд том хэмжээний одоо зээл авахын тулд бүр энийг энэ эрсдлүүдийг ингээй айгүй сайн бодлоготой шингээгээд нөгөө тайлангуудаа бас хийлгээд тгээ явах шаардлагатай болчиход байна. Тийм байгаад байна.
Миний мэдхээр яг Монголд бол банкуд ESG, бонзын шинжилгээ байгууллагын нийгмийн харилцаа засаглал гэдэг энэ үнэлгээнүүдийг шаардаа. Тэгээд дээрэс нь үнийг дагаад бас боломжууд тийм хөнгөлттэй зээл авах ч юм уу тийм хөнгөлттэй нөхцөлөөр зээл авах гэх мэт ч мэдчлэн боломжууд бас олохтой юм шиг санагддаг. За тэгээд түрүүний таны дурдсанчлан одоо энэ чиг хандлагтай тийм энэ асуудлаас гадна бас боломж биднэрт байгаа гэж тийм бас энэ асуудлыг нөгөө инновацлог байдлаар шийдэх гээд бас нэг юм бизнес энэ орчныг нь бүрдүүлэх гэж ч юм уу гарч ирсэн нэг шийдэл нь танай юрека юм шиг санагддаг. Тийм тэгээд хүмүүс бас одоо Монголд яг нөгөө нэг энэ carbon offsetting гэхээр ойлгохгүй байжсан магадгүй л дээ. Тэгэхээр цаашлаад бас ер нь хэрэглээнд нэлээд нэвтрэх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр та энэ талаар учруултгын тайлбарлаад бас ажлынхаа талаар жоохон дэлгэрэн хуваалцаач.
За тэгэхээр яг юрека компани маань болохоор хамгийн гол одоо зорилго нэрхэм зорилго юм уу те мэдээж уур амьсгалын өөрчлөлттэй тулгардах одоо уур амьсгалын өөрчлөлттэй асуудлыг шийдэхэд одоо хувь нэмэр оруулах тийм зорилготой байгаа. За тэгээд та нар бас энэ талаар илүү сонсмаараа бол орчлонгийн подкастыг сонсоорой мана. Захирлыг тий Lemon Press дээр тэрийг бас аягүй олон хүмүүс сонсон байдیں۔ За тэгээд тэр нь яг бид нар нөгөө нэг шийдэл айл өнцгөөс нь одоогийн байдлаар бол хаар чинь гэхээр нүүрс төрөгчийн зах зээл гэж байгаа. Нүүрс төрөгч carbon credit market гэдэг тий. Тэгээд тэр нь болохоор хоёр төрөл байдаг. Нэг нь болохоор mandatory буюу одоо бүр ингээл албан ёсны одоо баг одоо албажуулсан тийм зах зээл нэг байгаа. Тэр нь одоо жишээ нь Европт айгүй сайн хөгжцсэн. Тэгээд Америк, Канадын одоо зарим хэсгүүдэд бас ингээ хөгжцсэн. Тэр нь яг бүр ингээ төрөөс бүр ингээд компаниуд заа ингээ квот өгчдөг. Компани болгонд ингээд та нар энэ хэмжээнээс илүү их ялгаруулж болохгүй. Тэгээд квота давчих юм бол тэр квотны ха өөртөөх нь ялгаруулж байгаа хэмжээтэй тэр дүүц хүч хэмжээг худалдаж авах хэрэгтэй болдог. Тэр худалдаж авч байгаа нь болохоор хин ялварлаа ингээ квотаас бүр илүү сайн явж байгаа ч юм уу те. Бүр их ингээд бууруулсан газруудаас худалдаж авдаг. Тэгээд тэрийг одоо carbon credit маягаар байдлаар худалдаж авдаг тийм систем байгаа. Emissions trading system гэдэг. За тэгэнгүүт сайн дурын зах зээл гэж байгаа. Тэр сайн дурынх нь болохоор энэ альбиасны хасаа бүр хэд дахин жоохон одоогоор арга 1 тэрбум 2 тэрбум долларын хэмжээтэй юу зах зээл байгаа. Тэгээ энд нь болохоор хүмүүс сайн дураараа компаниуд ийм carbon credit худалдаж авдаг байхгүй юу? За тэгвэл яг нөгөө энэ зах зээлийг бас судалгаа хийсэн бас ажлын хэсгүүд байгаа. Тэгээ тэр ажлын нэг ажлын хэсгийн ингээ үзсэн одоо үр дүнгээс нь хуваалцахад энэ салбар одоо ойрын хугацаанд бараг 15 дахин одоо энэ зах зээл өсөх одоо томрох хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй 15 дахин тэгжиж бас энэ нуур амьсгалын өөрчлөлт асуудлыг бас оваа шийтгэхэд нилээн сайн шийтгэхэд хувь нэмэр оруулж болно гэсэн тийм дүгнэлт хийсэн байна. Тэгэхээр энэ бидний одоо энэ сайн оролцоод байгаа сайн дурын зах зээл бол carbon credit нүүр төрөгчийн зах зээл бол маш ирээдүйтэй. Тэгээд гол нь гэхдээ энийг одоо хөтлөж яваад энийг одоо манлайлах компаниуд хэрэгтэй. Тэгээд project developer гэж ярьдیں۔ Төсөл хөгжүүлэгч гэдэг. Тэр хүмүүс нь хамгийн чухал. Тэгэхээр тэр төсөл одоо хөгжүүлэгчд нь болохоор яг хүлэмжийн хийгээ бууруулж байгаа үйл ажиллагаа явуулна гэсэн. Тэр нь тэгэхээр ян зүрийн хэлбэртэй те. Одоо хүлэмжийг бууруулахын тулд илүү одоо байгаль дээр суурилсан шийдлүүд гэж болно. Nature based solutions гэдэг. Тэр нь яг ойтой холбоотой те. Одоо ой байна уу? Тэгэл peatlands байна уу? Тэ? Ер нь бол ингээд эвдэрсэн газрыг одоо ингээд илүү юм шингээлтийн сайжруулах арга хэмжээ авах гэж байгаа л та. Тэгэхээр бэлчээр дээр ч гэсэн одоо бэлчээрийг илүү ингээд нүүр төрөх шингээдэг тийм хэмжээнд хүрэхин тул бэлчээрийн даацыг сайжруулах, бэлчээрийг одоо эрүүл байдлын одоо сайжруулах гэсэн. Тэгэхээр зөвхөн ой дээр ярихдахгүй л тай. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотой төслүүдэд хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийг хэлэх юм. Төсөл хөгжүүлэгч гэдэг. Тэднэр нь өөрсдөө үйл ажиллагаагаа хийчээд тэргийн хэмжээ. За бид нэр ингээд манай энэ төслөөс болоод 10 тон, 100 тон эсвэл бүр зарим нь бүр 1000 саяараа яригддаг. Тим хэмжээний тон ингээд хүлэмжийн ялгарх байсныг бид нэр болиулчлаа гэд. Тэнгүүд тэр өөртөө бас ингээл бахан стандартууд байгаа. Vera байна, Gold байна тий. Тэр стандартууд мэдээж ингээд баталгаажуулах хэрэгтэй л тий. За тэгээд тэрнийхэн хүрээнд ингээд credit авна. Тэр credit нь хүмүүс худалдаж авах боломжтой байхгүй. Худалдаж авч байгаа хүмүүс нь болохоор өөртөөхөн quota-та хүрхийн тулд эсвэл өөртөө сайн дураараа ингээд net zero тэр хүрнэ гэсэн бол тэр компани шин жилдээ сая тоноор бууруулах хэрэгтэй гэсэн тийм үүрэг хүлээж авч. Тэнгүүд за бид нэр энэ саяхан 700 мянган тонны бид нар өөртөө ийм юм үйл ажиллагаа хийгээ бууруулсан. 300 мянган тонны бид нар ингээд кредит аваад бууруулж байна. Тэгэхээр кредит нь нэг гэсэн доо би ингээд өөр газар бууруулсны мөнгөний төлөөд ингээд би өөрөө хийсэн юм шиг болж байна гэсэн л утгатай л да. Тэгэхээр тийм төслүүд гэсэн үг. А тэгээ энэ төслүүд яаж чухал вэ гэхээр нэг талаасаа ингээд санхүүжилтийн механизм болж байгаа хгүй юу? Одоо энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс ингээд тэр болгон санхүүжилтийг нь олж чадахгүй. Тэгэл энэ тентхийн засгаас авах ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байгууллагаас ингээд грант байдлаар бүтэлтгүй төсөлмжээр авах бас тэр бол амар биш. Гэтэл яг энэ зах зээл нь байгаа учраас за хэдүүл ямар ч ихний ээлж нэг тодорхой хэмжээний санхүүжилт авчий. Зээл ч юм уу ямар нэгэн. Тэнгүүтээ кредиттэй зараад ингээд энэ төслөө гой сайхан санхүүжүүлчихэ гэд. Тэгэхээр тэр боломж нь болж байгаа хгүй тэр санхүүгийн боломж нь. Тэгээд мэдээж бид нар бол ингээд carbon credit бол уур амьсгалын өрсөлдөлтийн ганц сэтэл гэж юроосоо үздэггүй. Компаниудын хувьд ингээд шийдлээ хит хитэн төрлийн байдал төрлөөр шийдэх хэрэгтэй. Одоо өөрсдийнхөө хүлэмжийг ялварлаа. Тэгээд шууд нөгөө carbon offset гэж ярддаг те дүүцүүл хамгаал гэд. Шууд нөгөө credit авахыг одоо завдах хэрэггүй. Хамгийн эхлээд бид нэр компани дотор ямар хэмнэлт хийж болох вэ те. Тэгээ хэмнэлтээ хийхин тулд мэдээж өөрсдийнхөө нүүр төрөгчөө химжих хэрэгтэй. Carbon accounting гэж байгаа те. Одоо baseline-а гаргаад ингээд суур хэмжилт хийх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт хаан бид нар хамгийн их ялгаруулж ин гэдэг мэдчих болно те. Гол нь тогноос олж гинөө, дулаанаас олж гинөө, хог хаягдлаас олж гинөө. Эсвэл манай байгууллага бүр хит их ийш тийшээ нисээд яваад байна уу? Эсвэл манай ажилчид хит их ингээд нааша чааша явцтай их хөлмжийн ялгаруулж гинөө. Эсвэл одоо ажилтур байвал те. Манай үйлдвэр ямар үйл ажиллагаа нь ямар байна? Манай ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж хитэрхий хуйчирсан. Тэгээ тэрнээсээ олж хитэрхий хүлэмжийн ялгаруулаад байна уу гэд ингээ химжилт хийснээрэ мэдэж болно. За тэгээд химжилт хийгээд хэр ихийг бууруулах хэрэгтэй гэд одоо зорилтууд тавьж болно. Тэгэхээр science based targets гэж бас ярьдаг. Science based targets initiative гэд нэг юм бас нэг юу байгаа. Байгуулга байгаа. Тэгээ тэр нь болохоор зорилтоо яг шинжлэх ухаанд суурилсан байдлаар тавина. Тэгээ энэ зорилт нь болохоор нэг 1.5 градус гэдэг тэр бүр том зорилго төхөрөх одоо хэмжээнд байх хэвээр. А тэгээд энэ байгууллага нь бас нэг ингээд баталгаажуулт өгдөг тийм байгууллага байхгүй юу? Тэгээд өөртөө стандарт гаргацсан. Тэгэхээр тэд нар ингээд эхлээд суур хэмжээгээ мэдчихээд тэгснээ зорилтоо тавиад за дараа жил бид нэр 10% бууруулна. Тэрний дараа жил 20-30% бууруулна гэдэг ингээд шатлалтайгаар ингээд бууруулах төлөвөө гаргана. Тэгээд тэр төлөвөндөө шууд өөртөөхөө одоо үйл ажиллагааны өөрчлөлтөөр хэмнэлттэй бууруулт ингээд шууд өөрсдийн үйл ажиллагаан дээр хийч барахгүй тохиолдол их байдаг тийм тохиолдолд тэд нэр бүр хамгийн ихцэн шатанда одоо энэ карбон кредит худалдаж авах хэвээр
тийм хамгийн сүүлийн сонголт
а гэхдээ хамгийн сүүлийн сонголт гэж байгаа ч гэсэн нөгөө хүмүүс болохоор сая ингээд булхацаад байгаа юм шүү грин вашинг тийм худлаагаасаа PR хийгээд байгаа юм шүү гэж хэлдэг гэхдээ эн дээр яг хуу асуудалтай юмнууд гарч ирсэн түүхэнд одоо жишээ нь кредит нь яг өмдөө чанартай кредит биш те бид нар ингээд нэг кредит зарж ин гэж тэгээ цаана яг үр дүн нь жоохон дутмагч юм уу гэхдээ манай компани болохоор эн дээр айгүй тийм нявхур хандна гэж бодож байгаа тэгээд бид нар би яг гол бүтээгдэхүүнээ яриаг байна бид нар болохоор тийм marketplace гэж ярьдээ тэгэхээр одоо нэгсэн до худалдаа хийх тийм платформ байгуулж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр платформ дээр энэ одоо төсөл хэрэгжүүлэгч, төслийн хөгжүүлэгч нар одоо project developers гэдэг. Тэд нар өөрсдийнх нь төслүүдэд одоо бид нар ийм ийм төсөлтэй бид нар 100 кредит зармаар байна гэ мэдээлэл оруулаад тавьчих платформ дээр. Тэнгүүд нөгөө талаас нь хүмүүс нь ороод худалдаж авах гэсэн. Тий. Одоо тэгэл нэгсэн до шопи. Яг нь шопитай шууд харьцуулахад хэцүүл ахалт одоо эксченжүүд бас байдаг шүү дээ тий.
Зах.
Тий. Гэтэ бид нар бас айгүйх тийм ингээд маш олон саяар нь зарагдаг тийм эксченжүүдийг бодвол бас бид нар арай өөр илүү ингээд яг ямар төсөл байна? Яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Тэр нь одоо хэр чанартай гэд тэрийг айгүй сайн одоо шалгасан тий. Тийм байдлаар бид нар бас оруулж өгн. За тэгээд хэвчлэн хүмүүс нөгөө кредит худалдаж авахд илүү компаниуд авдаг. Одоогийн тогтолцоонд тий. Тэг компаниуд авахта хэдэн саяар нь авдаг. За дунд нь байгаа брокерууд нь ихэвчлэн ингээд авчаад тэгээд зарахта энэ хоёрын хооронд холбохгүйгээр зардаг. Тэгэхээр нэг талаасаа нөгөө ил тод байдал байхгүй. Нөгөө анх ингээд төсөл хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нь хөрөхийг 5 доллараар зарсна нэг тооны тэгэхээр нэг кредит нь тэгсэн чинь нөгөө брокерууд нь цаашаага нэг кредит нь 50-100 доллараар зарж байгаа ч юм бэлүү тэр нь ингээ мэддэгдэх тийм юу байхгүй одоо тогтолцоо нь тэгэхээр тэр нь нөгөө хөгжүүлэгч нартай бол айгүй шудраг бос байгаач тий тэгэхээр манай энэ платформ дээр бол нэгт ингээ хөгжүүлэгч нь шууд бид нар ийм хэмжээгээр зарж байна нөгөөдөл нь ч гэсэн бид нар ийм хэмжээгээр авч байгаа гэдэг нь айгүй ил тод байгаа байхгүй нэгсэн до энэ платформ нь брокер болж байгаа. Тэгтээ ил тат брокер болж байгаа гэсэн үг тий. Тэгэхээр тийм платформ бид нэр одоо 3 сарын дундуур ингээд яг одоо олон нийтэд одоо хүргэнэ гэсэн үг. Тэгээд гол юм хэлэх гэсэн нь энийг одоо өмнө нь ингээд том компаниуд худалдаж авт тийм боломжтой байсан. Ихэвчлэн одоо тэр эксченжүүд ороод ингээд худалдаж аваа гэхээр нөгөө заалтуудтай доор хайж 1000 доллар явах ч юм уу те эсвэл ингээд энэ нэвтрхийн тул заавал компани авах хэрэгтэй заавал 10000 долларын нөгөө гişүний мөнгө төлөх хэрэгтэй ч юм уу те тэнгууд манайх дээр болохоор зүгээр энгийн иргэн би ингээд 5 кредит авмаар байна гэж худалдаа авчих боломж байгаа байхгүй юу? Эсвэл би $100 хэмжээний кредит авмаар байна гэдэг. Тэгэхээр тэрийг бүрдүүлж өгөн. Тэгэхээр энгийн одоо иргэдч гисэн нийгмийн хариуцлага үүрэх боломжтой. Тим гоё сайхан юу хийж байгаа? Шийдэл гаргаж өгч байгаа. Тэгээ бид нэр ер нь бол Eureka Сингапурт бүртгэлтэй. Тэгээд Монголд болохоор яг одоо манай subsidiary гэж явж байгаа. Бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд олон улс угаасаа бид нэр олон улсын хэмжээнд төслүүдтэй ярьж байгаа. Энэ тентхий. Тэгээд тэр төслүүдийг энэ платформ дээр оруулна. Тэгэхээр энэ application аа одоо marketplace-ээ бид нэр олон улсын хэмжээнд л үзэж байна.
Би нөгөө нэг сайтаар нь ороод өөрийнхөө нөгөө хэр нүүр сүрчлийн ялгаруулж байгааг харсан чинь нөгөө мах гэдэг энэрийг оруулсан чинь ямар өндөрлөх харж илээ.
Тэгж байгаа.
Тэгэхээр бас судалтаж яг хэрэгтэй юм шиг нэсэл амьдралын юм л хэрэгтэй.
Тэгээд мах би яг махтай холбоотой дуртахад одоо чинь төсөл хэрэгжүүлэгч нөгөө хөгжүүлэгч нартай бид нар ярьж байгаа гэсэн чинь тэгэнгүүт бидний нэг ярьж байгаа хөгжүүлэгч болохоор Бразил компани байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар Бразилийн одоо газар эзэмшигчтэй хамтардаг. Тэд нар болохоор аюу гай айтай, гай айтай талбай ингл. Тэгэл тэр маш их шингээлттэй тий. Нөгөө нүр төрөж чинь тэгэнгүүт тэд нар ингээд мөнгөө бодоод тэр ойгоо ингээд устгаад тий айн одоо устгалт оруулснаа тэр газраа ингээд урмал тарих те одоо ногоо тарих эсвэл бүр ингээд мал аж ахуй те одоо хитэн үнээ өхөр ингээд нээ фермтэй болох ч юм уу тэгдэг. Тэгэнгүүт тэрнээсээ болоод одоо энэ үхрийн мах чинь маш их хүлэмжийн ул мөр ихтэй гэж ирдэг. Футбринт ихтэй. Тий. Тэгээд тэр нөгөө хөгжүүлэгч нар юу гэдэг вэ гэхээр за та нар энийг ингээд одоо энэ модод авчихаа болоо бид нэр оронд нь мөнгө үгэ. Тэгээд тэр мөнгө бүр жил болгоо ингээд кредит зарсан байдлаар өгё. Тэг ингээд бүр яг ингээд сайн ингээд эдийн засгийн харьцуулалт хийх юм бол та нар энэ ногоог тарьснаас эсвэл одоо энэ үнэ өхрийн аж ахуйтай байснаас энэ кредитний мөнгө авах нь та нарт ашигтай гэж харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү төслүүд бас зөндөө байгаа.
Тэгэхээр саяны ингээд би хуурай тооцсон шиг нэг компаниуд өөрсдийнхөө нэг ялгарлалтыг химжээд тэрнийхээ дараа бас нэг бууруулах боломж байгаа ингээд бодлоо юм болол хаана хандах хэрэгтэй гэдэг нь бол
яг Монгол тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Би өөрөө яг тийм олон байгууллагууд мэдгүй. Гэхдээ манайх ямар ч тийм үйл ажиллагаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ marketplace-аас гадна бас тийм үйлчлэгээнүүд бүтээгдэхүүнүүдтэй. Тэгэхээр манай компанийн хувьд бол байгууллага, компаниудын нөгөө нүрс төрөгчийн одоо хин ялгарлын хэмжээг бас ингэж хэмжиж өгдөг. Одоо тооцоолж өгдөг гэсэн юм. За тийм үйлчлэгээ байна. Тэгээд бас яг нөгөө энэ bonds гэж яриадсэн ESG-тэй холбоотой хэмжилт хийх. За тэгээ хамгийн гол нь өөрсдийнхөө нүрс төрөгчийн одоо хүлэмжийн ялгарлын бууралтын стратеги төлөвлөгөөнд нь бид нэг оролцоо тий. Тэр одоо тэрийг ингээм хамтдаа ингээм компанитай хийгээд ямар байдлаар танаа бууруулах уу, хаана яаж бууруулах уу гэдэг тийм стратеги боловсруулахад нь бас тийм үйлчлэл өгч байгаа.
За хоёулагийн ярилцлага яриа ер нь дуусах төгсөж байна. Тэгэхээр сүүлийн асуултаа би таны нөгөө сурсан тэгээ мэрэгжил карьерийн өөрчлөлттэй чинь холбоотой асуулт асууя гэж бодож байна. Та бүр яг нөгөө бакалавраасаа эхлээл яг байгаль орчны чиглэлээр сурж ирсэн нь тэгээ ингээ мастер та хоёр удаас яг энэ чиглэлээрээ сурсан. Ингээ ажлын түвхэн ч гэсэн ер нь яг энэ чиглэлээрээ байсан шүү дээ. Тэгэхээр та яг багтаа ер нь ингээд үдит хийж авах зүйлээ те ингээд төсөөлж харж исэн үү. За тэгээд дээрэс нь сүултлөхөр нөгөө амтан хамгаалалт чиглэлээр ажиллаж исэн нөө одоо яг энэ олон улсын байгууллагасаа хувийн хвшил рүү шилжээд энэ бүр тэр дундаа юм стартап компанид ажиллаж байхад одоо ямар ялгаа гарч ийн ямар мэдрэмж төрж ийн тэр талаараа та нэг өөрийнхөө хувийн амьдралаас жоохон хаалцаж
байна. Яг би багтаа ер нь их ирээдүгөө тийм сайн төсөөлж чаддгүй байсан юм байна. Яг үнэнгээлхэд одоо 9 настай хта ч юм уу төсөл айгу баг байсан. Тэгтээ яадаг чсэн 10 жилдээ энэ нэг асуудлуудтай илүү нэг би англи монголоос орчуулга хийхэд жоохон тусалддаг байсан. Аавда ч юм уу те. Тэгэхэд ингээд цөлжилтийн асуудалтай холбоотой ингээд асуудлыг орчуулахаар oh my gosh гэж бодож байгаа юм. Яа л бид нарт яг үндэ 10 жилд ингээд өнөөгийн асуудлуудыг нэг их заадаггүй байсан байгаа байхгүй юу. Ингээл түүх, мөөх, газар зүг гэхэд тэгсэн мэт л яг өнөөдөр юу болж байгааг ингээд тэр болгон заадаггүй. Тэр бас жоохон очир тогтолтой байх нөгөө боловсруулалтын системийн хувьд. За тэгээд тэрийг би тэгж мэдж авч нүд нээгдээд тэ тэгээд би шууд за одоо угаасаа их сургуульд орох гэж байна. Тэгээд нөгөө миний авсан сургуульд бол мэрэгчлээ 2 жилийн дараа шидэх шаардлагатай. Тэгэхээр ингээд ямар ч байсан байгаль орчны асуудалтай холбоотой ангиуд авъя. Тэгээд энийг эдийн засгийн бас холбож сурвал сонирхолтой юм байна гэд баг орхосоо өмнө би баг шийдчихсэн байсан. Зарим хүмүүс чинь одоо яг манай тэр сургуульд хөөхтүүд 2 жилийн туршид хэд хэд солиол те мэрэгчлээ тэгэл мэдхгүй ч юм. Миний хувьд яг нөгөө их оронтойгоо холбоод ийм асуудал нь энийг шийдчих юмсан гэсэн нэг жоохон тийм илүү зориг байсан юм уу? Нэг талаас арай их давуу тал байсан баг. За тэгэд хувийн хвшил төрийн бас байгуулалт хоёр мэдэж ялгаатай. За тэгэд би зүгээр одоо өөрөө ингээд би зөвхөн өөрийгөө л дүгнж байгаа шүү. Тэрнээс ингээд бүхэл бүтэн хувийн хвшил юм, бүхэл бүтэн төрийн бас байгуулалт юм гэж хэлэхгүй. А тэгтээ хувийн хвшилд байхаар илүү шууд одоо асуудлыг бас мөнгөтэй холбохоос өөр арга байхгүй. Яг л энэ тэндээс буталтгүй тусламж авахгүй тий. Яг авч болдог л доо. Тэгтээ ихэвчлэн өөрсдийнх нь бизнесээсээ л орлого авч ижил одоо би болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь одоо яг сонирм байсан. Би чинь насаараа л дандаа нөгөө төрийн бас байгууллагад илүү ингээд грант байдлаар тий буталтгүй тусламж байдлаар ч юм уу үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэл яг орлого тий энэ ямар нэгэн тийм буцаалттай нөгөө орлого байна уу гэдэг талаас нь ерөөсө харахгүй ажиллаа хийдэг байсан нь. Яг тэр нь өөрөө нэг бодлоор айгүй гоё л доо. Тийм санаа зовхгүй. Гэхдээ хувийн хвшилд яалчгүй тэрийгэ харахаас өөр арга байхгүй. Тэгжиж л одоо орчин тогтмон тий. Тэр нь надад айгүй сонирхолтой байсан. Тэгээ би одоо л нэг тэрэнд нь дасж байна. Тэгэл одоо л за ингэж орлого мэдээж харахгүй болов гэсэн би бичдэггүй гэд. А тэгээ би нөгөө WSS гэдэг компанид байхад ингээл бид нар өдөртөө тий ингээл нэг өдөрчнгөө бид нар за цагаан цараа яаж хамгалах уу гэж ярьсан байгаа байхгүй юу. Тэгэл тэрнтэй холбоотой бүх асуудлуудыг яриад хэвээр. Тэгээ би яг тэнд ингээд сууж явахтаа ямар гоё юм бэ. Ингээл бид нар айгүй цагаахан хүмүүс тий цагаахан салбарч юм нэг талаасаа ингээл цагаан цараа яаж хамгалах уу гэж ингээд өдрийн одоо 8 цагаа өнгөрөөж ин. Тэгэхэд ингээл яаж мөнгө олох уу яаж мөнгө олох уу гэж бодох нь хажууд нь арай уйтгартай ч юм шиг тий. Тэгэхээр тийм хоёр ялгаа байгаа. Тэгэд аль алинд нь ажиллаж байгаа да ажиллаж байсан эсвэл одоо ажиллаж байгаа да би айгүй баяртай байдаг. Хоёулын гас нь бас өөр өөр төрлийн одоо сургамж авч байгаа ч гэх юм уу? Тий. Тэгэж бодож байна.
За ойлголоо. За тэгэхээр үнтэй цаг зава гаргаад маш олон гой сонирхолтой мэдээллийг хуваалцсан танд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд манай энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж бай, дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баяртай. За баярлаа.
Баярлаа.